Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия Движение България на гражданите, която се проведе на 30 ноември.
Добър ден на всички. Ще добавим и още една тема за референдума по АЕЦ Белене, мимоходом, след като ще говорим за енергетика. Благодаря ви, че уважихте нашата пресконференция. Повод за нея е нашето желание да не спира дебата по Южен поток и да разкриваме това, което всъщност подписа нашето правителство. И какво означава то за българските граждани, защото това, което господин Борисов ни предлага, добре опаковано в целофан в последните седмици, са просто едни лъжи. Дори в целофан те си лъжи. Първо, нека да кажа, че Движение България на гражданите беше първата политическа партия, която още на 4 ноември, т.е. около 10 дни преди подписването на договора, зададе 17 въпроса към господин Борисов по отношение на Южен поток. След това договора се подписа. Към днешна дата, края на ноември, ние твърдим, че на тези въпроси не е даден отговор. Вие ги имате също. Медиите на нито един от тях не получихме еднозначен отговор. И ще кажем защо днес. Не получихме отговор на това защо проекта струва толкова много, над 3 милиарда, след като няма оценка за въздействие на околната среда, след като има само едно предпроектно проучване, направено между другото от фирми на Газпром. Защо не се направи предпроектното проучване чрез международен конкурс за подбиране на консултант, който да извърши това предпроектно проучване и да даде оценка, тъй като когато фирмите извършили проучването са подопечни дъщерни на Газпром, то естествено, че те ще гонят интереса за максимална стойност на проекта, тъй като максималната стойност на проекта означава по-дълъг период на лишение на България от транзитни такси, много по-дълъг период на изплащане на инвестицията и химерата с детските градини, стадионите и болниците, които ще се строят от тия транзитни такси, повярвайте ми, това няма да стане в следващите сигурно 25-30 години при така подписания договор. Ние няма да видим нито копейка от този Южен поток в никакъв случай. Нашата позиция се потвърждава и от последния 3-месечен доклад на Европейската комисия за пазара за природен газ в Европейската общност. Господин Стоянов ще ви обясни по-подробно за какво става дума, но там се правят стряскащи констатации. Това е официален документ. България плаща най-скъпо за гъста си в цяла Централна и Източна Европа в последните 2 години. България плаща по-скъпо, отколкото съседните и страни, които са след нас по тръбата и би трябвало да са натоварени с транзита през нашата държава. Стряскащи неща. И България заплаща по-скъпо от Гърция. България заплаща цени, които са двойни на фона на цените от преди 2 години. Ще ви покажа една картинка, която показва цената на природния газ. Това според данни на ДКЕВР в последните 2 години в България. От началото на 2010 до края на 2012. Може да видите как расте цената на газа. Двойно за 2 години. Двойно. Следствие на това, всичките тези договорки, как сме постигнали исторически успех с 20% отстъпка, знаете ли какво означават? Това е същото сякаш преди Коледа. Говорим често, че има недобросъвестни търговци. Дигат цените на месото, дигат цените на детските играчки с 100%, от 100 лева на 200 лева и за Коледа го смъкнат с 20%. Да ни направят голямата отстъпка. Това нещо се опитват като евтини търговци да си играят с българските граждани от правителството и специално господин Борисов. Само че на него Коледата може да му се стъжни, тъй като хората ще видят сметките си да парно през януари месец и те ще са по-високи от тези миналата година. Тъй като нека да пресметнем 20% отстъпка от цената на газа, договорена от правителството, както се хвалят. Оттам обаче 7% всъщност ще е отстъпката на Булгаргаз, официално обявено от тях, най-вероятно, което означава по-малко от 5% за топофикациите, тъй като компонентата около 70% от цената на парното е газ. Не е изцяло газ компонентата в цената. Тоест, твърди се едно намаление от под 5% за цената на парното за българските граждани, при условие, че то скачаше непрекъснато пропорционално е на тая крива. Е на този тренд, така ни скачаха и тези цени. А там, където ги задържаха за потребителите, в тези моменти самия Булгаргаз беше сложен под менгемето на много скъпи, най-скъпите в Европа входни цени, сравнително задържани за потребителите поносими до някъде, ако това го нарича някой поносимо, цени, и Булгаргаз също отива към приключване. Тази прословута отстъпка не може да ни гарантира нищо, тъй като формулата, и ние ще го повтаряме непрекъснато, формулата за изчисляване на газта е базирана на петролните деривати, а вие знаете, че те вероятно нищо друго не ги чака, освен да върват нагоре. България не прояви воля, правителството не прояви воля да договори цената да бъде базирана на свободните пазари на газ по такъв начин, че да гарантираме по-ниска цена. Ще помоля господин Стоянов да ви даде детайли по въпроса.
На всеки опит за манипулация на общественото мнение от страна на правителството ни отговаряме с конкретни документи и с конкретни факти. Цитираме последния редовен тримесечен доклад на Европейската комисия за състоянието пазарите на природен газ в общността. В този доклад, който беше публикуван преди няколко дена, България се споменава на 5 места и то изцяло в негативен контекст. На първо място, още в самото начало на доклада, се посочва, че за цялата 2011 година и за първото полугодие на тази година, увеличението в цената на природния газ за България е най-високо спрямо увеличението цената на природния газ за всички останали 26 държави членки на Европейския съюз. То е от 50% за година и половина. И Европейската комисия посочва още няколко такива драстични примера, които обаче са в така по-ниска степен. Цената на алжирски газ за Испания се увеличила с 33%, на холандски газ за Италия с 43%, на норвежки газ за Италия с 34% и забележете на руски газ за Чехия с 38%. На руски газ за България обаче пак подчертаваме с 50%, или както имаше една шега, скъпо, по-скъпо, най-скъпо руски газ. На второ място, там където се споменава и България, комисията дава една много важна и много интересна информация и тук реферираме към темата за ценовите формули. Средната цена на природния газ на спотовите пазари е с около една четвърт по-ниска от средната цена на природния газ по дългосрочни договори. А както знаете, България преди две седмици отново беше закрепостена за 10 години напред към поредния дългосрочен договор, при който цената на газа се индексира с цената на петролни деривати. И между другото, тук една вметка за прословутата отстъпка. Първо, тази отстъпка може да се окаже изключително нетрайна, защото представете си една хипотетична ситуация, не дай Боже, при която в някой регион в света, произвеждащ петрол, се случи евентуален конфликт. При това положение веднага цената на петрола се изстрелва нагоре, което повлича и цената на природния газ, включително за България. На следващо място се дава точна информация, конкретна информация от Европейската комисия за цената на природния газ за всички държави в Централна и Източна Европа и забележете, българският потребител, който е най-бедният в целия Европейски съюз, заплаща най-скъпо за руския газ в сравнение с всички останали страни в Централна и Източна Европа. По-нататък в доклада става ясно, че също важи за цената на природния газ, плащана от Италия. Италия плаща с около една четвърт по-малко за руския газ от бедна България. И за да направим и сравнение с съседите, петото място, в което Европейската комисия споменава България в този доклад е, че и Гърция заплаща по-малко за руския природен газ от България. Забележете, след като този природен газ е минал през българска територия и цената му все пак е била натоварена с транзитните такси, събирани от Булгартрансгаз. За мен това означава две неща. Първо, че гръцките преговарящи са по-добри от българските. Второ, че Газпром явно дава много по-големи отстъпки на други страни в сравнение с отстъпките, които се дават на братска в кавички България. Разбира се, има и трето обяснение, че гръцкия газов пазар е диверсифициран, т.е. те нямат само един източник на суровина по една тръба, а имат различни източници. И сега да кажем няколко думи за отстъпките. Господин Прошков вече спомена, че тази прословута отстъпка от 5 или 7% може да се окаже първо с нетраен характер, както обяснихме. Второ, тя е слаба утеха на фона на двукратното поскъпване на природния газ за български потребители през последните 3 години. И забележете, няма друга стока или услуга, която да е поскъпнала два пъти за този 3-годишен период. Какви отстъпки обаче направи България на Газпром? И това е тема, която правителството отбягва. Първо, ние все пак не успяхме да се договорим за нова формула на ценообразуване, което е фундаментално. На второ място, България даде своята територия за неограничен период от време срещу абсолютно неясни ползи. Тоест, наистина, поне за един 15-годишен период, нашата страна няма да получава приходи от транзитни такси. Ако има приходи, те ще са само за проектната компания, която ще строи българската отсечка от Южен поток, но тази проектна компания с тези приходи ще трябва да изплаща кредитите, взети за изграждането на тръбата. А освен това, нека не забравяме, че компанията е 50% българска и руска собственост, така че разпределяне на дивиденти е в ръцете и на руската страна, която е със собственик на компанията. Друг важен момент. Не можем да очакваме, и това трябва да бъде разбрано, не можем да очакваме каквито и да е сериозни отстъпки за един значителен период от време, когато имаме монопол. С монополист не можеш да преговаряш. Единственият начин да се постигнат сериозни, устойчиви отстъпки, устойчиви във времето, е да има конкуренция, да има създаване на реален пазар. България преди 2 седмици бетонира монопола на Газпром, на българския газов пазар. Така че политически мотивирани отстъпки България не може да извоюва и с тях не може да замести това, което може да й даде пазара и свободната конкуренция. И още един фундаментален въпрос на последно място в моята част от брифинга, но не на последно място като значение. Имаме 4 енергийни пазара. Газпром е монополист на българския газов пазар. При 2 седмици от официални изявления на българския премиер, на енергийния министър, стана ясно, че България дава дял на същата тази компания Газпром и в българския електроенергиен пазар. Самото правителство е предлагало 5-6 площадки за изграждане на електроцентрали от Газпром. На трето място същата тази компания изкупува бензиностанции в цялата страна чрез свое дъщерно дружество в Сърбия, което означава дял и на третия енергиен пазар, пазара на горива. И на четвърто място Газпром е основен доставчик на българските топлофикации, т.е. основен играч на българския топлофикационен пазар. Има данни през годините за интерес от страна на Газпром и към закупуване на български топлофикационни дружества. Въпросът е, даваме ли си сметка какво е да дадеш в ръцете на един мега субект цялата си национална енергетика? Какво означава това за икономиката? Какво означава това за цените за потребителите? И какво означава това в крайна сметка за политическата ориентация на България?
Аз ще си позволя с 2 думи да обобщя. Какво излиза от всичко, което каза господин Стоянов? Всъщност, господин Борисов направи няколко неща. Първо, наруши енергийната стратегия на България, която предвижда да не сключваме дългосрочни споразумения, специално за газови доставки, ние сключихме такова за 10 години. Второ, в тази стратегия е записано, че ние имаме нужда да диверсифицираме, да разнообразим както видовете енергия, която получаваме, така и източниците на тази енергия. Общо взето, източника е един и същ във всичките тези сфери, както го каза господин Стоянов точно. От ядрена енергетика до петрол. Всичките източници, всичките енергийни източници са в едни ръце. Това, освен търговски и ценови шок, може да означава и геополитически проблеми, всички добре го знаем. Равноправно партньорство с Русия не се получи. Нещо повече, ние бяхме свидетели на един фарс в последната година. Прословутата 20% отстъпка, ако си спомняте, е договорена на два пъти. Първата част я получихме през лятото на настоящата година и втората сега, в онези драматични преговори с обаждания в стил там читалищна вечеринка. Путин звъни на Борисов и обратното. Това не е толкова важно. Важното е друго в случая. Когато договаряш такава стъпка и казваш, че тя не е свързана с Южен поток, няма съмнение, че правителството повтаря като папагал. Двете неща нямат нищо общо. Южен поток си е Южен поток, отстъпката на Русия по отношение на договора до 2030 за газ си е отстъпка. Искам да ви прочита нещо съвсем официално. Той е от доклад на министър Добрев към Министерски съвет съвсем скоро. В този доклад официален документ може да се свали от сайта на Министерството. Пише следното. На 27 август тази година се подписа протокол между Български енергиен холдинг и Газпром относно реализацията на проекта на територията на България, в който се предвижда, че приемането на инвестиционно решение за проекта трябва да се извърши през ноември. В протокола се предвижда, че ако Български енергиен холдинг не приеме окончателното инвестиционно решение в срок до средата на ноември, а именно решението на Газпром, то дружеството ще дължи на Газпром сумата от 70 милиона долара. Тоест, ако ние не подпишем Южен поток, тая отстъпка, където я получихме лятото, ако обичаме да си им върнеме. И това е подписано август месец от нашето правителство също. Че ние, да, мерси, получихме една отстъпка, но тя е под условие. Айде, ако обичате, ще клекнете за Южен поток, айде ще изпълните всички наши условия. Ние ще го изиграеме, все едно ви даваме отстъпка, след като ви дигнахме цената два пъти в последните три години. Ще заблудиме онези овце там долу, няма никакъв проблем и ще си играем нашата игра. Ще надуваме компресорните станции, ще надуваме цената на тръбите, ще паднат никои комисионни, ще почнат да ги строят подизпълнители, наши и ваши. Всичко това е прекрасно. Какво се случва обаче с гражданите? Сметките за парно, които не са никак малки. И геополитическата несигурност. Защото, не дай си Боже, ако някой отново реши да ни дърпа шалтера, тогава не знам кой ще ни спаси, на каквато и да е тема. И в тази връзка, когато говорим за енергетика, изискването от нас да се явим и да гласуваме на някакъв референдум за ядрена централа, за който е ясно точно толкова неща, колкото и за Южен поток, т.е. нищо, е най-малкото цинично по отношение на българските граждани. Нашата позиция за бойкотиране на референдума, ще повторя, е в разрез с нашата вярване, че гражданите активно трябва да участват в политическия процес, включително и чрез референдуми, но когато референдумите са направени по подходящ и почтен начин, когато въпросът е ясен и когато има яснота какво хората избират всъщност. Има ли какво да избират първо и какво избират? Даде госпожа Кунева тази седмица пример с референдума в Литва, където се знаеше всичко. От цена, до кой би го строил, как ще се структурира самия проект, има ли рискове, има ли доклади за оценки на въздействие на околната среда, се измичен риск. Всичко това е дадено на хората, за да вземат решение. При нас не само, че го няма, този референдум е нещо от типа на въпрос, все едно да ви задам въпрос, обява във вестника за работа, искате ли да изкарате повече пари? Какъв е отговора? Ми отговор е, дайте да видим какво се иска от нас, нещо непочтено ли е, нещо неморално ли е, как ще ги изкарваме тия пари. Иначе може би изглежда отговора много прост, да, искаме. Това е абсолютно, референдума се прави с две цели. Едната е да покажа на гражданите, тъй като той ще бъде неуспешен, че няма никакъв смисъл от тяхното гласуване. Никакъв смисъл. Да потисне желанието им така и така ниската избирателна активност, защото, честно казано, на кой му се ходи да гласува вече? В този разкален терен и в тая кал. Обвиняваме хората, че някои били гласували срещу пари. Когато ти те карат да се цапаш, вероятно някои хора разсъждават, че трябва да им се плаща за това. Порочният политически модел, разкаления политически терен, това, което ГЕРБ създава през изборни манипулации, през невъзможността да усетиш, че твоя глас има значение, твоя глас, а не на това, дето брои горе, кара избирателната активност да слегне на минимално ниво. След този референдум тя ще е още по-ниска. Забележете следните закономерности по отношение на референдума. Първо, битката между парламентарните политически сили, които в задколисието прекрасно работят заедно, е ожесточена по отношение на секционни избирателни комисии. Все едно става дума за истински избори. Запитахте ли се защо? Тези секционни избирателни комисии, доминирани изцяло от ГЕРБ, и от БСП, и от ДПС, особено по страната, ще бъдат същите секционни избирателни комисии, които ще се явят на изборите на юли месец до година. Това ще бъде генералната репетиция за голямата манипулация, която ГЕРБ готви за изборите. Референдум е голяма репетиция. Суха тренировка на секционни избирателни комисии. Отговорно го заявявам. Когато господин Цветанов се изтегли като шеф на предизборния щаб на ГЕРБ, не изтегли своите методи по отношение на провеждането на изборите. Фирмата, която е отговорна за преброяване на резултатите на референдуми и изборите, се нарича информационно обслужване, държавна фирма. Първо, защо не се избира фирмата преброител през конкурс, както се правеше в миналото в България и провеждахме отново избори? Защо е само една предопределена? Защо се смени изпълнителният директор и част от ръководството на тази фирма наскоро? Защо тази фирма смени принципала си и премина към Министерство на транспорта? Аз ги оставям отворени тия въпроси. Журналистите са тези, които ще успеят да стигнат до отговорите, надявам се, в рамките на следващите месеци и с информацията, която можете да намерите. Но това, което се готви, огромна манипулация. Този референдум е фалшив и той е част от тази манипулация. В тази връзка, по отношение на нещата, които се опитват да направят с изборите, ще дам думата на господин Делчев, който е юрист и специалист по изборното законодателство, за да ви кажа още няколко наши наблюдения.
Здравейте от мене. Добре знаете, че тази сряда се приеха на второ четене в правилната комисия в Народното събрание, промени в изборния кодекс. Ние искаме да се съсредоточим върху един от текстовете, които се приеха, защото смятаме, че той е доста показателен за намеренията на управляващите във връзка с предстоящите и референдуми и избори. Става въпрос за текста, който казва, че неправителствените организации ще могат да ползват само наблюдатели, които са техни членове, но не и пълномощници. Както знаете, до сега практиката беше, неправителствените организации упълномощаваха лица, които да присъстват във възможно най-много избирателни секции, за да могат да следят изборния процес и да сигнализират, ако има нарушения. На практика, чрез тази законова постановка, се случва ограничаване на независимите наблюдатели. В България има над 350 000 неправителствени организации. Това са публични данни, всички вие може да ги видите. Част от тези неправителствени организации са фондации. По закон, фондациите нямат членска маса, те не приемат членове. Следователно, те автоматично биват зачеркнати от възможността да наблюдават изборите. Остават сдруженията. Сдруженията по устав имат членове, те приемат членове, но да се запитаме дали ограничаването на възможността да ползват пълномощници не ги поставя в едно такова неравностойно положение. Кое НПО може да покрие дори една стотна от секциите в България? Знаете, че секциите са над 11 000. Всеки може сам да си направи сметката. Според нас тези промени имат за цел да затормозят гражданския контрол върху изборите и именно това е нас нещото, което най-много ни притеснява. Забелязваме един тайн купнеж на управляващите да затъмнят изборите, за да могат да правят каквото си искат. Смятам, че всички си спомняме и вярвам, че всички си спомняме едни снимки от предишните избори 2011 година, когато депутати на ГЕРБ изнасяха чували от изборните секции, които скандализираха не само България и целия свят. Надявам се, не сме забравили и историите за секция 59, където депутат на БСП отиваше и се намесваше против правилата. За тях, впрочем, точно за тези истории и за секция 59 разбрахме от независимите наблюдатели. Вчера пък стана ясно, че ГЕРБ предлагат за шеф на районна избирателна комисия в Кюстендил заместник прокурор. Вие ми обяснете за какво става въпрос. И като добавим към това и най-вероятно, че Цветан Цветанов, който е нашия вътрешен министър, ще бъде шеф на предизборния щаб на ГЕРБ, сами може да си направите сметката как картинката просто се запълва. В заключение искам да кажа, че и промените в изборния кодекс, които се готвят и които тепърва ще бъдат предлагани, и промените в закона за политическите партии, които, не знам дали си спомняте, бяха внесени юли месец и още предстоят в парламента, защото явно искат да ги нагаждат към това, което измислят за изборния кодекс, ще доведат до там, че ще имаме един терен, както каза господин Прошков, много разкалян, който ще подготви лесната победа на нечестните играчи. Това е от мен.
Само ще кажа, че ние призоваваме всички, които, ако този закон се приема в този вид, в окончателната му вид е същия и забраняват наблюдатели, по този начин ограничават възможността да има наблюдатели на изборите, всички желаещи да бъдат наблюдатели, да се опитат да се свържат с чуждестранните наблюдаващи организации, неправителствени организации, за които това ограничение не важи, и да се опитат да се акредитират през тях. Тогава и позора ще бъде по-голям, за съжаление позор, не на цялата ни страна, но с такова правителство, това е положението. По отношение, само едно няма да се съгласа, че ще се опитват да правят манипулации, ще се опитват, но тези манипулации няма да доведат до победа на изборите. Защото българските граждани изключително много им писна, да го кажа просто. И когато ние управляваме страната, ще подхождаме по съвсем друг начин към опозицията, защото опозицията е необходима. Тя е коректив за взимане на разумни управленски решения, а не е нещо вредно. Вредно е само в главата на непросветения човек. Благодаря ви за въпроси.
Радио К2, Деница Гацинска. Как ще коментирате последните събития в СДС? Вдясно сте вие и ГЕРБ. Това отваря ли ви пътя към следващия парламент? И как ще запълните дефицита в дясно?
Няма да се съглася, че ГЕРБ е в дясно. Това е само декларативно. Нито една от стъпките на политическа партия ГЕРБ не показва, че е за дясна политическа сила. Създаването на монополи, както регионални, така и секторни, унищожаването на малки и среден бизнес и земеделието, монополизирането на медийния пазар, унищожаването на свободата до някаква степен на гражданите да изразяват свободно мнение, това не ми напомня на нито една черта на дясна партия, с цялото ми уважение. По отношение на движение България на гражданите, нашите позиции, нашата програма, хората, които съставляват нашия политически проект, свободни, независими, демократични хора, изповядващи нещо, което нямахме, може би вече 20 години, а именно усещането и възможността най-сетне самите граждани да влязат в мача, така да се каже, да го кажа така, че да ме разбере господин Борисов, да влязат в мача от трибуните. Да слязат долу, а не просто да си договарят всичко в съблекалнията и да се случва това. Ние сме единствения десен политически проект, който набира сили, който е истински, събира симпатизанти, на които наистина им омръзнало, които се нагледаха на договорки, които се нагледаха на беззъба опозиция и на подмяна на ценностите, и като такива ще бъдем гарант за устояването на това, което всички искаме. Даже клишето бих наречил вече клише ляво-дясно, защото много в криви огледала живее. В страната на кривите огледала лявото и дясното почват много да се изкривяват в някакъв момент. Нормалното, това, което всички крайна сметка искат, е наша борба. И няма да влезем в нито една договорка, вече го заявихме. Това ни отличава от всички, които или под условие, или по някакъв друг битиеват начин се изказва за след изборите.
И въпрос, Георги, така ще си казвам. Говорите за заплаха за геополитическата сигурност във връзка с тези ангажименти, които се взеха по енергийните проблеми от страна на правителството. Свързвате ли свикването на премиера Борисов в Съединените щати на 3 декември с тези проблеми?
Не съм убеден в това. Възможно е да има и такава връзка, но не мога да правя коментар по въпрос, по който не мога да ви дам компетентно мнение в случая. Представя в случая това нещо. По принцип, ние не трябва да гледаме нещата. България не трябва да гледа нещата, да ги разделя на руснаци, американци, каквито и да е. Нашият интерес е важен. Със всички трябва да имаме равноправни, добри партньорски отношения. Поради ключовата си позиция, първо географска, поради възможността да защитиме, въпреки че сме малка страна, нашия национален интерес, без грубости, без насилие, с разумни аргументи и с, разбира се, сърцати политици, които могат да го стоят. Защото ето, в примера с Южен поток, България беше ключовия и е ключовата страна по цялото трасе. Когато си ключова страна и с извинение най-много си се... най-много си дал възможност да ти договорят най-лошите условия, да го кажа така. По-ефемистично, значи каква национална политика е това? Ти си ключов за проекта. Защо не си договориш равноправни условия? Независимо дали е Русия, дали е Марс, дали е... Няма значение. Това нещо. Предава се националния интерес на гърба на самите граждани.
От МИЕТ изнесоха информация, че при подписан договор за ниски цени, тройната коалиция подписва нов договор за по-високи цени. Аз не знам на това какво му се казва, но моля за вашия коментар.
Кога е подписан Добре. За кой договор имате предвид? За всичките?
Да, за газа става въпрос. За цени за газа.
Това през 2008 или през 2006 имате предвид?
Май през 2006.
Да, ако имаш информация да, по-подробно.
Какво да коментираме тук?
Вижте, ние не правим особена разлика между ГЕРБ и БСП. Не правим. В нито една сфера, нито в енергийната. Обвиненията на ГЕРБ, че БСП сключвали договори на тъмно, че договаряли неизгодни за страната условия по отношение на газа и за всяко едно друго нещо, съм склонен абсолютно да ги потвърдя и съгласа с ГЕРБ и само да добавя, че те продължиха успешно традицията. Просто като двете страни на една и съща монета.
Лъчезар Лисицов, агенция ПИК. Казахте, че Движение България на гражданите е единствени истинските съсобърки. Изчитате, че ДСБ също е такъв, който аз напиша по бивша партия. И втори ми въпрос е Сдружението България на гражданите ще участва ли като в наблюдението на изборите? Не партията, а Сдружението.
Като съм казал, единствени истински имам предвид този, който расте и добива сила и може да представлява и всички граждани, всички десни хора в страната, всички, които искат тази промяна и може да ги представлява, получвайки се от грешките на десницата до тук. Грешките, които доведоха за жалост до състоянието, в което се намира, за наша огромна жалост, за жалост на всички би трябвало да бъде, до това, до което се стига, до това потъпване на авторитети, които сме уважавали и уважаваме като личности, до всичко това, до което се деноминира десницата. Десницата не бива да бъде деноминирана, не бива да бъде сваляна до нещо, което се договаря, до нещо, което служи за патерица, но когото и да било, до нещо, което има непоследователно поведение. Това нещо, от това сме страдали много и гражданите, и тези, които сме участвали в този процес. И в момента Движение България на гражданите носи своята отговорност и осъзнава, че ако подвеждаме хората, то ние ще последваме този път. Ние много добре го знаем и ще бъде и справедливо. Не бива да се спекулира с доверието, не бива да се спекулира с позицията, където и да си. И това е нашата увереност в момента, а иначе нашите ръце са протегнати към всеки гражданин, който се чувства огнетен по някакъв начин и на който не му стига единствено и само да гледа по цял ден резане на ленти, а знае, че държава означава нещо повече.
Отношение на наблюдението на изборите?
Извинявайте, партията Движение България на гражданите ще има свои застъпници в всяка секция на страната. А по отношение на сдружението, трябва да ги попитате. Могат и да решат да го направят. Те са наш коректив, наши помощници, но си независими и се занимават наистина с граждански инициативи, но ние като политическа партия, нямаща право на участие на членове в секционни избирателни комисии, ще имаме застъпници във всяка секция. Планирахме да са по двама, както е по изборния кодекс до сега, но с новото ограничение, което се опитват да наложат, те ще бъдат редуцирани до един в секция. Нашето желание да имаме двама беше продиктувано от факта, че не смеем дори за миг да си помислим, че може да се изпусне секционната избирателна комисия от поглед. Честно казано. Не защото не вярваме в самите хора, които са членове на секционните комисии, защото знаем под какъв огромен натиск ще бъдат подложени нормални, почтени хора. Знаем под каква угроза ще бъдат, под какви напрежения ще стоят всички членове, особено на места, където няма добър контрол. И затова ще бъде за всички нас отговорност. На граждани, на партии, сдружения и на медиите да си гарантираме поне, ако може, честни избори.
Се извинявам само, кой е лидер на сдружението?
Георги Атанасов.
Георги Атанасов.
Други въпроси? Ако няма да ви поканим в...
Благодаря.
Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия Движение България на гражданите, която се проведе на 30 ноември.